ኤርትራ ኣብ ዓለም ብምማያ ሚድያ ወይ ከዓ ሰንሰርሽፕ ቀዲማ ከም እትስራዕ ተሓላቂ ሚድያ ሲፒጄ ኣፍሊጡ። እቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝመደብሩ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ኤርትራ ካብተን 10 ኣብ ዓለም ኣዝየን ምማያ ዝገብረ ሃገራት ቀዳመይቲ ገይሩ ሰሪዑ ኣሎ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ኣብ ዓበይትን ናእሽቱን ከተማታት ኤርትራ ዝነብር 91 ሚእታዊ ቤት ልዕሊ 650 ቻነላት ቲቪ ብሳተላይት ስለ ዝርኢ ኣማራፂ ፍልፍር ሓበሬታ ኣለዎ ኢሎም ኣለው። ሲፒጄ ግን ኣብ ኤርትራ ፅንኩር ቀይድታት ሓበሬታ ከም ዘሎን ካብቲ ሃገር ነፃ ኮይኑ ዝፅብፅብ ሚድያ ከም ዘየለን ንፈልጥ፣ ንሳተላይታት እውን ንዓንዲ ኢንተርነታትን ዓፈና ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ኢሉ ኣሎ። መንያ ፍርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኤርትራ ኣብ ዝርዝርተን ኣብ ዓለም ኣዝየን ምመያ ሓበሬታ ዝገብራየን ዝበለን 10 ሃገራት ቀዳማይ ቦታ ዝሓዘት እያ ዝበለት ጉጅለ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ንሚድያን ኢንተርኔትን ብሞኖፖል ካብ መሓዝ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ እቲ ዝኸፍአ ኣሳሪ ጋዜጠኛታት እዩ ኢልዎሎም። ካብ ታሕሳስ 2018 ዓ.ም ንነጀው ብውሕዱ 16 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ኣለው ኢሉ ኣሎ ሲፒጄ። ካብተን 3 ኣዝየን ምመያ ዝገብራ ሃገራት ሰሜን ኮርያን ተርከሚስታንን ሓዊሱ ሚድያ ኣብተን ሃገራት ኣፍ መንግስቲ ኮይኑ እዩ ዘገልግል፣ ነፃ ጋዜጠኝነት ኣብ ስደት እዩ ዝካየድ፣ ሒደት ወፃእተኛ ጋዜጠኛታት ናብኣተን ክኣት እንተፈቐዳ እኳ ብቐረባ ዩ ክትትል ዝግበሮም ኢሉሎም። መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ዘዘራረበተን ናይ ሲፒጄ ዳይረክተር ኮርቲ ራዲክ ኤርትራ ስለምንታይ እያ ካብተን ዝለዓለ ምመያ ዝገብራ ሃገራት ቀዳሚት ዝኾነት ክትብል ሓቲታ እዚ ዝስዕብ ምላሽ ይበን ኣለዋ።
So Eritrea is really close to an information black hole. There's virtually no independent journalism there. The government uses a combination of repressive tactics, physical and digital repression and censorship.
ሓበሬታ ብዝምልከት ካብ ኤርትራ ኣይርከብን እዩ። ኣብቲ ሃገር ነፃ ጋዜጠኝነትን ጋዜጠኛን የለን። እቲ መንግስቲ ፀቓጢ ሜላታት እዩ ዝጥቀም። ኣካላውን ዲጂታላውን ፀቕጢ ብምጥቃም ካብቲ ሃገር ዝኾነ ነፃ ሓበሬታ ዝበሃል ከይርከብ ይቕይድ፣ ምንቅስቓስ ዝኾነ ጋዜጠኛ ይቕይድ። ብዛዕባ እታ ሃገር ሓበሬታ ዝርከብ ኣብ ስደት ካብ ዘሎ ሚድያ ጥራይ እዩ። ኣብ ቤት ማእሰርትን ዓሰርተታት ዓመታት ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት እውን ኣለው። ብዛዕባኦም እኳ ሓበሬታ የብልናን፣ እቲ መንግስቲ እውን ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይገልፅን እዩ ኢለን ስፒጄ ኣብቲ ፀብፃቡ ምንክልባትን ስቕ ኢልካ ባህሩ ምእሳርን ከምኡ እውን ዝኸፍኡ ስርዓታት ሚድያ ስቕ ንምባል ዝጥቀምሉ ዝረቐቐ ዓፈና እውን ከም ዝግበር ገሊጹሎም። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ ዓበይትን ንኣሽትን ከተማታት ኤርትራ 91 ሚእታዊ ስድራ ቤታት ልዕሊ 650 ቻነላት ቴሌቭዥን ብሳተላይት ስለ ዝርኢ ኣማራፂ ፍልፍል ሓበሬታ ኣለዎ እዩ ክብል መሊሱሎ። ብዛዕባ እዚ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝሃቦ ምላሽ ሳሌም ሰሎሞን ርእቶን ዝሓተተተን ዳይረክተር ሲፒጄ ግን ኤርትራ ንሓበሬታ ከም እትቕይድ ንፈልጥ ኢና ብምባል ይምልሳ።
First off, we know that there are, you know, severe restrictions on access to information and there is no independent media reporting from the country. The satellite
ቀዳማይ ነገር ኣዚ ተሪር ቀይድታት ሓበሬታ ከም ዘሎን ነፃ ሚድያ ካብቲ ሃገር ኮይኑ ዝፅብፅብ ከም ዘየለን ፈልጥ ኢና። እቲ ናይ ሳተላይት ቻነላት እውን ብሳተላይትን ብኢንተርኔትን ዓፈናን ምመያን ከም ዝግበሮ ንርዳእ ኢና። መንግስቲ ዝምውሎ ሚድያ ጥራይ ምህላው ምመያ እዩ። ንኣብነት ብመሰረት ላዕለዋይ ናይ ሕብራት መንግስታት ፀብፃብ ካብቲ ህዝቢ 100 ጥራይ እዩ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዘለዎ። ስለዚ ኣብቲ ሃገር ሓበሬታ ንምርካብ ክሳብ ክንደይ ቀይዲ ከም ዘሎ እዚ ሓባሪ ይመስለኒ ኢለን ኣለዋ። ኣብ ዝርዝርተን 10 ኣዝየን ዝኸፍኣ መመይቲ ሓበሬታ እየን ዝተባህለ ሃገራት ኢኳቶርያል ጊኒ፣ ቤላሩስን ኩባን ይርከብኦም። ኣብ ሶርያን የመንን ኣብ ዝኣመሰለ ሃገራት ዘሎ ኩነታት ሚድያ ሕማቕ እዩ፣ ግን እቲ ፀገም መንግስቲ ጥራይ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ ሲፒጄ። መብዛሕትአን ምመያ ዝገብራ ሃገራት እዋኑ ዝሓለፎ ጨካን ተግባር ምስ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ኣጣሚረን ንምዕፋንን ንምቁፅፃርን እየን ዝጥቀማሉ። ነዚ ዝጥቀማሉ መሳርሒ ከዓ ካብ ሃገራት ምዕራብ እየን ዝረኽብኦ ኢሉ ኣሎ ሲፒጄ ኣብቲ ፀብጻቡ. Don't worry.